Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar. Sizlar bilan yana radio orqali didor uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Barcha oilada kimdir oilaning ruhiy tomonini boshqarib borishi kerak. Ayniqsa, bunday vazifa otalarga ko'proq yuklatiladi. Qachonlardir siz oilangizni boshqarish uchun Xudovanddan donolik so'raganmisiz? Yoki kimdir siz uchun sizning oilangiz uchun Xudo donolik berishini so'raganini eshitganmisiz? Bo'lishi mumkin. Lekin kimdir baribir doimo siz uchun Xudovanddan donolikni uzluksiz so'ramasa kerak. Sababi, har bir kishining o'ziga yarasha amalga oshirishi kerak bo'lgan ishlari bor. Oila tashvishi esa hammaning o'ziga tegishlidir. Ko'pincha siz masihiymisiz deb beriladigan savolga baralla ha deb javob berishga o'rganib qolganmiz. Bu to'g'ri, lekin shunga qaramay, donolik haqida Xudovanddan oxirgi daqiqalarda va shunga majbur bo'lib qolganimizdagina so'raymiz. Agar oilada hammasi joyida bo'lsa, bolalarimiz baxtli bo'lsalar va doimo bizga quloq solsalar, hammasi joyidagidek ko'rinadi. Xudodan faqatgina donolik emas, balki boshqa narsa ham so'rashni yodimizdan chiqarib qo'yamiz. Mana shu aytganlarimiz salgina izdan chiqsa, Xudoyim, menga yordam ber, menga donolik ber deya ibodat qilamiz. Donolik barcha muammolarni tez hal etuvchi dori emas. Barcha muammolarimizni hal qilishning yagona yo'li muqaddas kitobdagi maslahatlarga quloq tutish va ularni bajarish deb o'ylayman. Masalan, Sulaymon hikmatlari kitobida har birimiz uchun ajoyib maslahatlar bor. O'ylaymanki, hikmatlarni yaxshi bilish ruhiy hayotimizda va oilamizni to'g'ri boshqara olishimizda bizning eng to'g'ri maslahatchimizdir. Muqaddas kitob orqali Xudovand bizga yo'l ko'rsatadi. Shuning uchun ham kalomni o'qib o'rganib, o'zimizga katta donolikni olishimiz mumkin ekan. Har bir ota-ona o'z farzandlarini Xudoga bo'lgan sevgini ko'rsatib va aynan shu sevgini ularda ham o'stirib tarbiyalashi to'g'ri bo'ladi. Ayniqsa, hozirgi biz yashab turgan zamonda bu juda muhim. Biz Iso Masihga ishonamiz. U o'ziga quloq solganlarga abadiy hayotni va'da beradi. Bolalarga shunday tarbiya beraylikki, ular faqatgina Xudovanddan umid qilib yashashni o'rganishsin. Doimo oilangiz a'zolarining har biri uchun alohida ibodatda bo'ling. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bizning internet saytimizdan foydalanib, o'zingiz uchun kerakli bo'lgan ko'pgina maslahatlarni olishingiz mumkin. Manzilimizni siz azizlarga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. 3w.najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.